7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Economia Moldovei va crește și anul acesta, dar odată cu ea și inflația, prognozează Fondul Monetar Internațional.
Sărăcia și nu Chișinăul devine principala problemă a regimului de la Tiraspol.
Un politician al opoziției transnistrine spune că pentru prima dată în 17 ani localnicii au cerut la un miting demisia lui Igor Smirnov.
Într-un interviu cu Europa Liberă, șeful Federației Internaționale a Jurnaliștilor critică puterea moldoveană pentru hărțuirea presei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Misiunea Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat la Chișinău între 7 și 20 mai, este de părere că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de 6 până la 7% în acest an, în măsura în care condițiile climatice rămân favorabile. Mai multe informații în cursul emisiunii. La Chișinău, Comisia Națională pentru Integrare Europeană a aprobat un plan de continuare a reformelor menite să apropie Republica Moldova de standardele Uniunii Europene. Ședința Comisiei, în noua sa componență, a fost prezidată de președintele Vladimir Voronin. Pe 27 mai, Voronin va conduce delegația Republicii Moldova la ședința Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană, organizată la Bruxelles. Ucraina și Republica Moldova au ajuns la o înțelegere privind livrările de energie electrică până în anul 2010. Potrivit acordului încheiat astăzi la Kiev, din iunie prețul de livrare va fi de 4,4 cenți pentru un kilowatt. Anul viitor, în iulie, acesta va crește la 6 cenți, dar Republica Moldova se pare că va primi o reducere. Prețul barilului de petrol a atins un nou record pe piața internațională, și anume $129.58. Prețul petrolului s-a dublat în ultimul an. Creșterea se datorează parțial declinului dolarului. Poliția rusă a descins din nou la sediul din Moscova al companiei petroliere britanice BP. Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat numai faptul că o anchetă este în desfășurare. BP deține jumătate din a treia companie petrolieră din Rusia, TNK BP. Restul acțiunilor sunt deținute de un grup de oligarhi ruși dispus să-și vândă participarea statului, susțin analiști financiari de la Moscova. Numărul confirmat al victimelor cutremului de săptămâna trecută din China se ridică acum la 40.000. Autoritățile susțin însă că aproape 70.000 de persoane sunt bănuite moarte, îngropate sub dărâmături sau dispărute. Peste 5 milioane de chinezi au rămas fără locuințe. În Birmania au început 3 zile de doliu național în memoria victimelor ciclonului care a devastat țara cu 18 zile în urmă. Oficial, 78.000 de persoane au murit și alte 50.000 sunt date dispărute. La presiuni internaționale, junta militară a acceptat ajutor medical, dar numai din țările asiatice vecine. În Georgia au loc miercuri alegeri generale anticipate. În cadrul unei întâlniri cu presa străină, președintele Saakashvili a acuzat unele state europene că adoptă o poziție mult prea conciliantă față de Rusia și de sprijinul pe care aceasta îl acordă regiunilor separatiste din Georgia. Această atitudine, a avertizat Saakashvili, ar putea încuraja și nu descuraja Rusia să acționeze la fel și în alte conflicte înghețate. Iar în Estonia a început procesul Arnold Meri, erou al armatei sovietice, acuzat de deportarea în Siberia a 251 de estoni în anul 1949. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fondul Monetar Internațional crede că principala problemă a economiei Moldovei anul acesta va fi inflația. Din ianuarie și până în aprilie, rata inflației a atins aproape 6%, dublu față de perioada similară anului trecut și se explică în primul rând pentru scumpirea alimentelor și serviciilor prestate populației. Scumpirile lovesc în puterea de cumpărare a moldovenilor, dar cu toate acestea, șeful unei misiuni de evaluare a FMI împreună cu rezidentul permanent al fondului la Chișinău prognozează că economia Moldovei în ansamblu va continua să crească puternic în 2008, relatează Radu Benea.
Republica Moldova ar putea avea anul acesta o creștere economică de 6-7% și chiar mai mare dacă agricultorii vor avea o recoltă bună și dacă nu vor fi afectați din nou de secetă. Aceasta este una din principalele previziuni economice ale experților Fondului Monetar Internațional care s-au aflat în Moldova de la începutul lunii într-o misiune de evaluare. Graeme Justice, șeful grupului de experți ai FMI, a declarat într-o conferință de presă că este mulțumit de modul în care guvernul moldovean îndeplinește condițiile memorandumului de colaborare și că investițiile în economia moldoveană sunt în creștere. Cu toate acestea, el crede că există motive de îngrijorare, iar cea mai mare îngrijorare o trezește inflația. Este foarte important pentru eforturile antiinflație ca guvernul să promoveze o politică fiscală și bugetară foarte prudentă în următoarele luni. În aceste condiții și dacă veți avea o recoltă bună în agricultură, cred că rata inflației ar putea fi redusă substanțial până la sfârșitul anului. Inflation towards the end of the year. Graeme Justice a lăsat să se înțeleagă că guvernul de la Chișinău trebuie să nu se mai plângă cât de greu este să lupte cu inflația, în condițiile scumpirii alimentelor și resurselor energetice pe plan global. Dar dacă se face abstracție de factorii externi și de transferurile masive de valută de la moldoveni aflați peste hotare, devine clar că eforturile guvernului de reducere a inflației sunt insuficiente, a spus expertul FMI. Prin urmare, a adăugat Graeme Justice, guvernul trebuie să înțeleagă că inflația este în primul rând un fenomen monetar. În acest context, el a salutat politicile băncii naționale de reducerea inflației și menținerea ratei de schimb a leului. Totuși, Graeme Justice crede că guvernul nu va reuși să țină rata inflației sub 10%, așa cum s-a angajat să o facă până la sfârșitul anului. El a evitat să facă prognoze, spunând doar că pentru guvernul moldovean este mult mai important acum să inverseze tendința de creștere a inflației. Potrivit unor experți independenți, rata cumulativă a inflației de la începutul anului și până acum ar fi depășit deja rata de 10% prognozată de guvern. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare spunea duminică, într-un raport anual, că inflația devine o problemă cheie a economiilor din întreaga regiune a Europei de Est și fostele republici sovietice. Citez, prețurile de consum cresc rapid și vor avea un impact asupra veniturilor familiilor și asupra consumului, mai ales în țările din CSI, spune raportul băncii. Radu Benea a aflat de la analistul economic de la Chișinău, Iuri Gotișan, că Banca Națională a Moldovei a luat câteva măsuri împotriva inflației, dar aceste măsuri pot avea și un efect negativ.
Intervențiile băncii centrale pe piața monetară locală a făcut ca băncile comerciale să-și majoreze ratele dobânzii atât la credite cât și la depozite. Deci până la urmă avem un băț cu două capete. Oamenii înțeleg că prin majorarea ratelor dobânzii la depozite câștigă în sensul economisirii, adică pot să-și recupereze mai mulți bani din momentul ce plasează la depozitele în bănci. Pe de altă parte, aceștia nu știu dacă vor fi tentați să contracteze noi credite, deoarece ratele dobânzilor la credite vor fi în creștere, acesta fiind un instrument direct de ținere în frâu a inflației.
Una din cauzele creșterii inflației este fluxul masiv de bani veniți de la muncitorii moldoveni de peste hotare.
Piața locală este în surplus de lichiditate. Intrarea acestor bani în țară nu este acoperită de valoare materială până la urmă și care, în final, duc la creșterea inflației. Bănuiesc că aceasta poate fi evitată, adică acest surplus de lichiditate, doar prin implicarea nu numai a statului, dar și altor structuri, să zic, comerciale care ar putea oferi alte, spre exemplu, produse financiare sau ar putea acești bani direcționați în activitatea de producție. Altfel, vor fi evitate, spre exemplu, unele tendințe inflaționiste majore.
Analistul economic Iuri Gotișan i-a răspuns colegului nostru Radu Benea.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Liderul unui partid de stânga din Transnistria, Alexandr Radchenko, crede că sărăcia și nu Chișinăul este astăzi principala problemă a regimului condus de Igor Smirnov. Împreună cu Partidul Comuniștilor Transnistreni, socialdemocratul Radchenko a organizat sâmbătă la Tiraspol o primă demonstrație anti-Smirnov. Agenția Infotag scrie că sute de oameni, mai ales pensionari, au protestat față de scăderea nivelului de trai și au cerut demisia administrației. Cu politicianul transnistrean din opoziție a stat de vorbă corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Alexandr Radchenko, liderul socialdemocraților transnistreni, învinuiește autoritățile de la Tiraspol de înrăutățirea bruscă a nivelului de viață al populației. El acuză administrația de conducere incompetentă. Iată de ce, spune Radchenko, opoziția transnistreană i-a declarat vot de neîncredere lui Igor Smirnov.
Ratingul lui Smirnov și al executivului transnistrean s-a diminuat simțitor. Președintele, oligarhii, deputații hrănesc pensionarii cu pomeni odată la 5 ani și nu le dau pensii decente ca ei să poată trăi omenește, nu asemenea câinilor vagabonzi. Salariile și pensiile nu ajung pentru o viață normală. E limpede că, din proprie dorință, nu vor ceda puterea, dar e clar că Smirnov nu mai are nicio șansă să rămână președinte. Lumea înțelege că el și coaliții săi au adus economia la zero.
Comuniștii ruși se solidarizează cu cei transnistreni. Într-un apel, ei își exprimă revolta față de atitudinea administrației de la Tiraspol vis-a-vis de acțiunea de protest pașnică a oamenilor muncii care nu sunt de acord, citez, cu politica de jefuire și pieire. În apel se menționează că de protestul masiv al transnistrenilor față de nedreptatea socială se fac vinovați nu comuniștii, ci burghezia criminală, cinovnicii și paznicii ei. Am încheiat citatul. L-am întrebat pe analistul Oazu Nantoi cine ar putea sta în spatele acestor proteste din Transnistria.
Sunt niște acțiuni care nu sunt provocate de nimeni. Reflectă starea de spirit din stânga Nistrului la moment. Populația tot mai mult este iritată de îmbogățire evidentă a două clanuri pe fundalul mizeriei care o simt pe pielea lor majoritatea absolută a populației. Dar distanța de la primele vlăstare ale democrației, dacă se poate dispus așa, până la o deschidere reală a acestei comunități de oameni, pentru ca noi să avem un dialog deschis, constructiv și în baza acestui dialog să reîntregim țara, avem de parcurs distanță foarte lungă, atât pe malul drept, precum și pe malul stâng.
La inițiativa Partidului Comunist din Transnistria, pe data de 25 mai, un miting de protest se va desfășura și în orașul Dubăsari. Acesta a fost preconizat pentru 11 mai, dar a fost interzis de către administrația centrală sub motivul că Partidul Comunist nu este înregistrat oficial. În prezent, în Transnistria, sunt înregistrate și activează 10 partide politice. Din Chișinău, Valentina Ursu, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Consiliului Federației din Rusia, Serghei Mironov, a fost astăzi la Comrat. Să vadă la fața locului cum funcționează autonomia găgăuză, despre care autoritățile moldovene spun că ar putea servi drept model pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe, a călătorit și ea astăzi la Comrat.
Comratul l-a întâmpinat pe înaltul demnitar rus ca pe un oaspete extrem de important. Când întreb unul dintre tinerii care au venit la sediul Adunării Populare Autonomiei să-l întâmpine pe Mironov cât de mult mizează găgăuzii, majoritatea vorbitori de limbă rusă pe sprijinul Rusiei îmi răspunde.
Nu știu ce să vă spun. Întrebați-i pe cei care au de gând să trăiască aici. Eu însă intenționez să mă repatriez în Rusia. M-am născut la Comrat, dar lucrez și trăiesc mai mult în Moscova.
Autoritățile regiunii au venit la întâlnire aproape în componență de plină. Cele mai multe dintre întrebările și propunerile adresate demnitarului rus de către deputații locale au vizat un regim facilitar de obținere a cetățeniei ruse pentru gastarbaiterii găgăuzi, mai multe burse pentru ei în universitățile din Rusia și impulsionarea contactelor cu regiunile rusești. Iar guvernatorul autonomiei Mihail Formozal s-a referit în mod special la perspectiva relațiilor economice și comerciale.
Ne dorim ca regiunea noastră să poată deveni o zonă prin care Rusia să-și poată promova exporturile spre Balcan și Uniunea Europeană. De asemenea, suntem gata să oferim facilități fiscale importante antreprenorilor ruși care vor dori să investească în economia autonomiei.
Președintele Parlamentului Marian Lupu, care l-a însoțit pe Mironov în vizita sa la Comrat, a susținut ideea guvernatorului și a adăugat că prioritar în acest sens ar putea deveni sectorul vinicol.
În autonomie există multe companii vinicole, dar foarte puține dintre ele se ocupă de îmbutelierea vinului. Tocmai în acest sector poate fi atras capitalul rusesc, iar ramura poate fi dezvoltată în beneficiul tuturor.
Problema transnistreană nu a fost trecută cu vederea nici la Comrat. Jurnaliștii locali au ținut să afle de la demnitarul rus dacă, după o eventuală soluționare a problemei, autonomia ar putea miza pe un statut similar celui transnistrean. Mironov a refuzat să se pronunțe.
Nu voi comenta acest subiect. Este o chestiune internă a Republicii Moldova.
Iată ce a adăugat însă la acest răspuns bașcanul Mihail Formozal.
Președintele Voronin a declarat anterior că după soluționarea diferendului, competențele acordate Transnistriei nu le vor depăși pe cele acordate prin statut autonomiei găgăuze. Noi îl credem pe președinte pe cuvânt.
Din anul 1994, când a obținut un statut special în cadrul Republicii Moldova, autonomia găgăuze își soluționează de sine stădător cu unele limite problemele cu caracter politic, economic și cultural. Din Comrat, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, întrebat de colegul nostru Vasile Botnaru care poate fi miza vizitei lui Serghei Mironov, anticipa încă de la început că iar avea scopul să stabilească relații cu politicienii care vor ocupa abia de acum încolo un loc central în politica moldovenească.
Mironov a venit la Chișinău, cred că pentru a stabili relații cu liderii noi de perspectivă, care vor influența viața publică din Republica Moldova după alegerile parlamentare din 2009.
Îi va developa public?
Putem citi între rânduri că principalele discuții vor avea loc cu președintele Parlamentului Marian Lupu și cu liderii din Găgăuzia. În acest context, merită să menționăm că Mironov a evitat să se întâlnească cu liderii din Transnistria și pentru aceasta există de asemenea explicații.
Cu câteva zile înainte, Marian Lupu s-a întâlnit la Bruxelles, e adevărat, cu președintele Sovietului Suprem. Ce fel de formulă complicată se pune la cale?
Din presa rusă transpare foarte clar că Uniunea Europeană își testează așa numita soft power și întâlnirea care a avut loc dintre Marian Lupu și Șefciuc la Bruxelles este o componentă a acestei soft power. În același timp, Rusia este nevoită sau este de acord să intervină cu propria soft power pentru a influența mersul lucrurilor. Dacă Mironov ar fi mers să se întâlnească pe cale legislativă cu speakerul Șefciuc, ar fi trebuit să se întâlnească și cu Smirnov. Însă, cred că ar fi fost lipsită de sens întâlnirea cu Smirnov, dat fiind faptul că, cu două zile înainte de vizita lui Mironov la Chișinău, ambasadorul Cuzmin s-a întâlnit cu Smirnov, care i-a spus tranșant că dorește o reacție din partea Chișinăului la acordul de prietenie pe care l-a mânat lui Voronin. Smirnov rămâne intransigent. În același timp, trebuie să menționăm că recent au apărut în presa rusă un șir de articole denigratoare la adresa lui Smirnov, care este acuzat de lichidarea fizică a unor persoane care s-au implicat în businessul din Transnistria, iar sâmbătă la Tiraspol a avut loc cea mai mare manifestare de protest împotriva regimului transnistrean, cu acuzații dure la adresa lui Smirnov. Cred că asistăm la o presiune din partea cercurilor din Rusia asupra lui Smirnov. Cred că în aceste circumstanțe și Moscova și Bruxelles sunt în căutarea unor figuri noi, cu pondere în societate, și pe malul drept și pe malul stâng al ministrului.
Igor Boțan de la Asociația ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În Georgia au loc miercuri alegeri generale anticipate la care participă 12 partide și alianțe. După ultimele 6 luni marcate de protestele de stradă ale opoziției, de intervenția în forță a președintelui Saakashvili și de alegerile prezidențiale anticipate din ianuarie, după aceste luni agitate politic, analiștii se întreabă dacă din votul de mâine va ieși o majoritate capabilă să guverneze. Mișcarea Națională Unită, partidul președintelui Saakashvili, rămâne favorit în sondaje, dar nu pare să aibă șansele de a obține o majoritate absolută în Parlamentul cu 150 de locuri. În această situație, atenția se îndreaptă, desigur, spre opoziție. Politica georgiană este extrem de polarizată și personalizată, este de părere expertul american Svante Cornell, iar opoziția tinde să aducă problemele în stradă, nu la masa negocierilor. Sondajele de opinie arată că pe locul 2 ar urma să iasă opoziția unită, o alianță de 9 partide care a organizat protestele de anul trecut și care cere și astăzi demisia președintelui Mihail Saakashvili. Una din liderele Uniunii a declarat Europei Libere că alianța nu va coopera cu partidul de guvernământ decât dacă este convinsă că alegerile de mâine sunt libere și corecte. Așa că alternativa ar putea să fie 2 partide de centru, Partidul Republican și cel creștin-democrat, recent creat, cotate cu șanse serioase de a intra în Parlament. Votul de mâine este extrem de important pentru șansele Georgiei de a primi ceea ce i s-a promis la summitul NATO de la București, anume un plan de acțiune în vederea aderării la alianță. Votul vine de asemenea pe fundalul unor relații din ce în ce mai tensionate cu Rusia din cauza regiunii separatiste Abhazia.
Și România se pregătește de alegeri, dar de alegeri locale care vor avea loc pe 1 iunie. Bătălia principală se dă pentru primăria Bucureștiului, iar un sondaj de opinie controversat sugerează că Partidul Liberal Democrat apropiat președintelui Traian Băsescu ar putea pierde controlul în capitală. Tania Radu.
Ceea ce presa cotidiană discută deja de vreo săptămână, și anume campania prea moale pe care Partidul Democrat Liberal o face înaintea alegerilor locale, pare confirmat de un sondaj de opinie difuzat de postul de televiziune Realitatea. Sondajul îl plasează pe candidatul PDL la primăria capitalei, Vasile Blaga, cu 15% în urma independentului Sorin Oprescu. În ziarele de azi se vorbește deja despre o posibilă înfrângere a PDL, care a pornit în această cursă de la poziția de partid favorit. PDL nu a înțeles că există un nivel foarte ridicat de așteptare din partea populației, scrie Mircea Marian în evenimentul zilei. Articolul vorbește despre concesii făcute de formațiunea susținută din umbră de la Cotroceni, așa cum se spune, unor persoane nu tocmai curate, la care se adaugă destui candidați, cităm, slabi și neconvingători. Totuși, informațiile furnizate de Coaliția pentru o Guvernare Curată arată că cel mai mare număr de candidați cu probleme, și anume scandaluri de corupție, sunt la socialdemocrați.
A fost Tania Radu cu o revista presei de la București.
Agenda culturală.
Festivalul de film documentar Cronograf, încheiat ieri seara la Chișinău, s-a bucurat poate pentru prima dată de un public mai puțin obișnuit. Printre spectatorii adunați la cinematograful Odeon, corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, i-a zărit pe reprezentanții Ministerului de Interne, filmând decernarea premiilor. Relatarea primită de la Dumitru Crudu începe cu descrierea filmului care a luat premiul mare, documentarul Marcela, al regizoarei din Cehia, Elena Trestikova.
Acest documentar a fost filmat timp de 27 de ani, din clipa când protagonista filmului se căsătorește și până în momentul când se apropie de bătrânețe. Regizoarea e alături de personajul său aproape 3 decenii, filmând toate evenimentele care i-au răscolit viața. Marcela a trăit drame după drame, destrămarea familiei, moartea neașteptată a fiicei sale, dar niciuna dintre aceste nenorociri nu i-au frânt încrederea în viață și în oameni. Personajul acestui documentar e un om puternic care continuă să lupte și să spere. Majoritatea filmelor premiate seamănă într-un anume fel cu Marcela. Personajele lor sunt oameni puternici care nu lasă mâinile în jos și se zbat să schimbe lumea din jurul lor. Sărăcia, lipsurile, contextul social și politic oprimant îi fac să se îndârjească și mai tare și să lupte. De aceea, am putea spune că o parte dintre cele mai bune filme prezentate la festival nu sunt despre condițiile grele de viață, ci despre oameni puternici care le înfruntă. Au fost însă și unele filme nedreptățite de de juriu. Unul dintre cele mai bune filme difuzate la Cronograf, Podul de flori al lui Thomas Ciulei, a fost ignorat de juriu. Cu toate acestea, pelicula a fost aplaudată îndelung de public și discuția despre film a fost foarte vie și constructivă. Filmul vorbește despre o familie mutilată de fenomenul migrației. Mama e în Italia, iar tatăl crește singur cei trei copii ai lor. Acest film surprinde foarte bine imaginea Moldovei profunde. Festivalul Cronograf din acest an a devenit cunoscut și în Europa. La festival au venit și mulți regizori, critici de film, producători sau directori de festivaluri din Germania, Olanda, România, Estonia sau din Polonia. Firește că a avut o audiență foarte mare și în rândurile publicului din Chișinău. Iar acest lucru a trezit, la un moment dat, suspiciunea Ministerului de Interne, care și-a trimis reprezentanții ca să filmeze reacțiile spectatorilor din timpul discuțiilor despre filmele cu un puternic conținut politic și protestatar. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Aidan White, secretarul general al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, crede că presa din Republica Moldova este controlată de puterea politică și că va fi nevoie de 10-15 ani ca situația să se schimbe. El a făcut declarația corespondentei Europei Libere, Valeria Vițu, în marginea unei conferințe internaționale despre presă în regiunea Mării Negre, organizată la Chișinău de Ministerul de Externe. Aidan White.
I think the situation here is very difficult, particularly difficult for pluralism. The president and the prime minister are both publicly committed to press freedom.
Situația presei e dificilă, în special în ceea ce privește pluralismul de opinie. Șeful statului și prim-ministrul s-au angajat să respecte libertatea presei și principiile democratice, dar, de fapt, dacă e să ne uităm cum stau lucrurile, jurnaliștii și instituțiile de presă nu sunt convinse de existența acestui pluralism. Câteva zile în urmă, mai multe organizații de media au criticat vehement modul în care autoritățile administrează și reglementează activitatea instituțiilor media. Persecutarea unor ziare, intoleranța la protestele jurnaliștilor și eliberarea licențelor exclusiv pentru instituțiile care nu critică guvernarea, sunt lucruri uimitoare. Prin urmare, principala întrebare este dacă în prezent pluralismul de opinie este respectat în Moldova. Eu cred că răspunsul este negativ și lasă multe semne de întrebare. Totodată cred că există corupție atât în presă cât și în jurul ei. Cazurile de corupție trezesc îngrijorare în rândul ONG-urilor de media.
And I feel that there's a degree of corruption in and around media in Moldova, which worries journalists, which worries independent media and needs to be dealt with.
Cum ar putea fi schimbată situația și dacă aceasta ar putea fi îmbunătățită în următorii ani?
The situation is never going to change, whether it's 5 or 10 or 15 years, unless we actually get a new political culture which is more open, which is more transparent and which is fundamentally more democratic.
Situația nu se va schimba nici în 5, 10 sau 15 ani, dacă nu vom avea o cultură politică deschisă, transparentă și democratică. Cred că, în primul rând, jurnaliștii și societatea trebuie să ridice problema secretizării și a intervenției sau presiunii politice exercitate de guvern și administrația publică. Aveți nevoie de o dezbatere riguroasă și o informare mai bună a opiniei publice. Acest lucru este esențial nu doar pentru persoanele responsabile de elaborarea legislației, dar și în rândul jurnaliștilor. Standardele Consiliului Europei și OSCE se află într-un declin serios în Moldova. Ceva trebuie întreprins pentru ca guvernul să fie responsabil în fața oamenilor atunci când nu se respectă standardele europene.
To hold governments to account when they're not meeting international standards of press freedom.
Organizațiile internaționale ar putea interveni pentru a susține jurnaliștii moldoveni pe asupra cărora în ultimii ani sunt exercitate presiuni din partea guvernării.
Well, I think that what we need also is professional solidarity. I want to support the journalist organizations. We support the journalists.
Este nevoie de o solidarizare profesională și noi încercăm să susținem ONG-urile independente din Republica Moldova. Tăcerea și moralitatea joasă în mass media este mortală. Iată de ce este important ca media să reziste presiunilor.
Silence and low morale in media is deadly for press freedom, and that's why it's very important to support and encourage journalists to resist pressure.
Aidan White, secretarul general al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, într-un interviu acordat la Chișinău Valeriei Vițu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Tatiana Marcu de la săptămânalul economic ECO.
În ediția de miercuri a ziarului ECO veți putea afla că florile care vorbesc aduc bani. Doi tineri antreprenori au inițiat o afacere deosebită în Chișinău, imprimarea textelor și imaginilor pe flori vii. astfel Moldova poziționându-se printre primele țări din Europa unde este prestat acest serviciu. De asemenea, mâine în ziarul ECO aflați că până la toamnă Moldova Gaz va fi restructurată. În același articol veți afla despre succesele și insuccesele Moldova Gaz înregistrate în anul 2007. Despre evoluția turismului în Republica Moldova, despre zonare și modalitățile de dezvoltare, aflați mâine în ECO, citind interviul cu Viorel Miron, managerul proiectului TACES, dezvoltarea capacităților investiționale în zona turistică în Ceș-Leușeni.
A fost Tatiana Marcu de la săptămânalul ECO. Titlurile principale din alte publicații care apar mâine la Chișinău le puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi influența rusească în politica moldoveană. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii Ileana Giurfiescu și Alexandru Iaftode vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.